Наступна тема, власне, це 1 вересня, яке невідворотно наблизилося і прийшло. Я хочу привітати заступника міністра освіти і науки Павла Хабзея, власне, з цим святом.
Дякую. Вітаємо всіх наших слухачів.
Абсолютно. Це стосується фактично кожного і кожної. Тому що всі ми були колись учнями, або учнями є наші діти. І, власне, це такий процес безкінечний. Пане Павле, я хотіла би відразу запитати. Прийшла свіжа інформація стосовно наказу про запровадження, власне, системи ДІСО, яка називається Державна інформаційна система освіти, там, де, власне, будуть зібрані всі дані про школи. Можете детальніше, докладніше розповісти про це нашим слухачам?
Так, це важливий наш крок, тому що ми переживаємо, якщо робити якісь рішення, треба мати статистичні дані. І дуже багато експертів нам кажуть про те, що ми не маємо десегрегованих даних в одному місці. Наприклад, міністерство має дані, які стосуються областей. Але для прийняття рішень нам деколи треба знати, що є в районах, і що нам треба знати те, що є в конкретних школах, навіть доходячи, скільки учнів є в якому класі. Ця система нам необхідна, принаймні, для одного дуже важливого завдання – це розподілу освітньої субвенції для адміністративно-територіальних одиниць. І це завдання з Міністерства фінансів передано Міністерству освіти. Ми зараз працюємо разом з Міністерством фінансів, тому що ми не маємо, насправді, я кажу, цих даних. І оце є перший крок для того, щоб ці дані ми мали. Це одне. Друге. Що дається система? Є статистичні дані, які збирають кожні школи, і вони є паперові. Ми називаємо ЗНЗ-1, там РВК-76, тобто те, що стосується кількості учнів, класів і так далі, і дані, які стосуються вчителів. Потім треба заповнювати ще інші форми статистичні. Насправді, оця система і та програма, яку зараз створили наші працівники Інституту освітньої аналітики, вона дає можливість, заповнивши ті дві форми в електронному вигляді, далі, просто, як кажуть, кліком, натисканням певної клавіші, ми будемо отримувати інші статистичні дані. Тобто це набагато спростить заповнення різних тих таблиць, які ми завжди вимагаємо від шкіл з того чи іншого питання.
Це будуть інформація в загальному доступі, чи це стосується тільки професійного
кола? Наразі воно не буде в загальному доступі. В загальному доступі ви маєте зараз результати зовнішнього незалежного оцінення. Вадим Анатолійович Карандій, директор нашого центру оцінення якості, ви знаєте, що в цьому році виставив дані кожного учня, єдине тільки забравши їх прізвище. Тобто ви можете заходити в клас, будь-який клас, будь-якої школи, і бачити, хто, як там, які мав результати сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
А імена і по батькові залишились?
Ні. І коди забрали, так. Так само ці дані, які ми зараз збираємо, вони не є персональними. Вони є статистичними. І ми сподіваємося, що ця система, яка буде нарощуватись, тобто ми будемо далі працювати і удосконалювати її, вона нам допоможе для аналізу ситуації і правильного прийняття рішення.
Якщо говорити про середню школу, власне, або про молодшу школу, то з якими нововведеннями вже стикнуться вчителі, от починаючи з сьогоднішнього дня, і як буде реформуватися система, власне, в 2017 році?
Це є добре питання. Дійсно, на серпневій конференції пані міністр Лілія Гриневич озвучила, чи опублічила, якщо це таке слово існує українською мовою, концепцію нової української школи. Вона є на сайті нашого міністерства, якщо ви йдете на сайт mongov.ua, і там, де серпневі конференції, віконечко знайдете, клікнете, там ви побачите текст цієї брошури «Нова українська школа». Я би назвав цей документ таким більше політичним, тому що там фактично описана візія того, яка має бути школа, яка закладена в проєкті закону про освіту. Ми дуже сподіваємося, що суспільство підтримає ті зміни, і суспільство буде теж здійснювати певний тиск, ну, позитивному розумінні цього слова, на парламент для того, щоб той закон був прийнятий. Яка є колізія з законом про освіту? Колізія наступна. Ті зміни, які впроваджуються, ну, які в проєкті закону, вони торкаються школи, торкаються 12 років навчання, торкаються певних фінансових зобов'язань держави, які стосуються заробітної плати вчителя, бо ми розуміємо, що реформи без мотивації вчителя, збільшення мотивації ми не можемо зробити. І очевидно, що треба щось думати з цією заробітною платою. І я розумію, що треба мати гроші на те, щоб підняти ту заробітну плату, але зараз заробітна плата вчителя є надзвичайно низькою. І це уряд розуміє і робить всі кроки для того, щоб вона була піднята.
Ви, коли говорите вчителя, ви маєте на увазі також завучів, директорів?
Та педагогічних працівників. Мова йде про педагогічних працівників. Просто те, що є в проєкті закону, і те, що ми зараз проговорюємо на уряді, щоб є так звана тарифна сітка, відповідно до якої різні посади мають відповідні рівні заробітної плати, іде питання про те, щоб педагогічні працівники були підняті на два розряди вгору цієї тарифної сітки. Бо директор школи має заробітну плату таку саму, якщо велика кількість учнів, або навіть меншу, ніж асистент на певної кафедри в університеті. Але відповідальність, при всій повазі до асистента університету і відповідальність директора школи, мабуть, є різна. Тому в даній ситуації ми вважаємо, що це не зовсім є справедливо і, очевидно, потребує підняття. Так от, коли ми проєкт закону внесли, всі обговорюють тільки 12 рік навчання. І, звичайно, довіри суспільства до Міністерства освіти немає. І суспільство не вірить те, що та школа, яку ми зараз декларуємо, що вона буде інакшою. Бо ми вже розбудували у 2000 році школу і збудували, повторили те, що було. Тобто ми парадигму навчання, культуру школи ми не змінили. Як була авторитарною, як була вона перекошена в сторону знаннєвої парадигми, хоч ми і говоримо про компетентний підхід, але реально цього впроваджено не було. І тому кожен громадянин думає так, почекайте, якщо школа, я не задоволений тією школою, якою є, навіщо мені продовжити на один рік те, що не є добре? І оця концепція хоче переконати суспільство про те, що та нова українська школа, вона дійсно буде інакшою. І там описана її візія. Це, там нема шляху, як дійти до нього. Це є інше питання. Але, бодай, куди йти, до чого ми йдемо, в даній концепції окреслено.
З нами Павло Хобзей, заступник міністра освіти та науки. А насправді, пане Павле, в мене от таке питання. Ви вже порушили от авторитаризм і авторитарний підхід педагогічних кадрів вищих шкіл, зокрема, як концепту. І, власне, декілька моментів, котрі можна прочитати в тому, що в деклараціях, котрі є на сайті Міністерства освіти та науки, свідчать про те, що треба змінити авторитарний підхід на всіх, до індивідуального ставлення, усвідомлення індивідуальної цінності кожного учня. І так само дуже багато там віддано на розсуд і творчий розсуд викладача або викладачки. І тут виникає от в мене питання, як вчителі, котрі завжди виховувалися і, власне, вчилися за методичками і продовжують, власне, і працювати, от коли методисти диктують, що тут не можеш ти виходити за ці рамки, тут тобі треба якось прозвітувати. Абсолютно. Ви це краще за мене, знаєте? От як, власне, що можна питати з людей, котрих вчили так, щоб вони вчили так дітей?
Це є добре питання. І це є великий ризик. І Міністерство освіти усвідомлює цей ризик. Тобто набагато легше писати візії і говорити. І дуже складно це реалізовувати. Для того і були запроваджені зміни, певні зміни в початковій школі в цьому році, які, власне, не так змінюють, ну, взагалі не змінюють стандарти, змінюють частково програми, але що міняється, ми хочемо змінити цілі навчання. Перше, про що ви говорили, дати свободу вчителю. Чи готовий вчитель брати ту свободу? Чи хоче він брати ту свободу? Так, але який відсоток? Певно, він незначний. Вчитель звик, ви правильно говорите, діяти згідно інструкції. І коли ми даємо чи кажемо про якісь речі, скажіть як. Опишіть, зробіть. Друге, підручники залишилися ті самі. І вчитель, як звик, він бере підручник, він бере той план уроку, з яким він там працював, і далі може навчати тим самим способом. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо, бодай, такими речами, які стосуються там системи оцінювання, особливо в перших других класах, щоб змінилося от не тільки дати свободу вчителю, бо ми вже не регламентуємо, який час, на яку тему треба зробити. Бо це залежить від класу і залежить від вчителя. Вчитель сам бачить і сам має розуміти, де треба більше часу, на які теми використати, де треба менше. Ми хочемо, про те, що ви казали, щоб гідність учня, от тої шестилітньої дитини, чи сімилітньої, чи восьмилітньої, вона була пошанована. Ми хочемо виховувати дітей вільними людьми, щоб вони самовиражалися, щоб вони не повторювали ті відповіді, які дає вчитель, а формулювали свої. Можуть бути помилки? Будуть помилки. Але, знову ж таки, ставлення до помилки не помиляється той, хто нічого не робить. Ставлення до помилки як до того пункту, як до точки зростання. Вчитель повинен сказати, в чому є труднощі, в чому є помилка і що треба зробити, щоб її уникати. Але не повинен ти там маркірувати. От ми рекомендуємо в першому класі, це згідно постанови, не проводиться оцінення учнів, але ми рекомендуємо, згідно постанови, за рішенням педагогічних рад, може не проводитись оцінювання і в другому класі, і ми наполегливо рекомендуємо, власне, педагогічним радам прийняти цю річ, щоб і в другому класі не оцінювати. Перші два роки, і відповідно до закону, проєкту закону про освіту і наші концепції, вони є адаптивними. Нам треба розвинути інтерес учня до читання, до навчання, до пізнання, через діяльність, через гру. Це ж малі діти. Треба це організувати. Це означає, що вчитель не повинен стояти весь час біля дошки і всі фронтально діти дивитися, не рухатись за тими партами, один хтось стоїть біля дошки і там робимо вправо, всі решта повторить. Ні. Це повинна все-таки бути робота в групах, це повинно бути через діяльність, це, що дітям цікаво, і тим розвивати мотивацію учнів до навчання.
Досі у нашій розмові з Павлом Хобзаєм, заступником міністра освіти та науки, часто лунають слова «діти», «учні», часто лунають слова «учителі», «учитель», «директор» трошки, так, а «батьки». Наскільки перебудовуються відносини з батьками? Адже коли Лариса Денисенко ставила запитання про те, як навчали вчителів, то те саме можна сказати про батьків.
Про кожного з нас.
Ну, про фактично так. Більшість батьків навчали так само.
Так, батьків більшість навчали так само, але, власне, ті зміни, які ми зараз впроваджували, то теж і громадські батьківські організації теж наполягали на тих змінах, ті, які були. Тому що, розумієте, коли ви дитину заводите в перший клас, і коли з того першого класу роблять вам гімназію для шестилітньої дитини, це відбувається опір, і дитина не хоче йти до школи. І батьки це бачать, ти його тянеш, замість того, щоб йому було радісно, цікаво, натхненно, ти починаєш тягнути. Чому? Тому що ти був вільний, ти робив, рухався, а тепер тебе прив'язують до тієї парти, до цієї стільця. Тобто мова, батьки, коли ми це говоримо, вони кажуть так – окей, це все добре, але як досягнути тих результатів, які повинні бути? А результати є, залишаються ті самі. І тут ми знову впираємося в вчителя, але батьки повинні допомагати цьому процесу навчання. Тобто ми вважаємо, що роль батьків і участь, особливо коли стосується там початкової школи, тих менших дітей, так як було програма «Крок за кроком». До речі, ми не декларуємо щось такого, чого немає. Ми маємо такі школи. Їх, правда, небагато. Ми маємо таких вчителів, які працюють так, як ми хочемо, щоб працювали всі. Ми маємо ці приклади, і тепер треба на основі цих прикладів пробувати поширювати той досвід, який дуже тяжко передається, створювати мережі вчительські, які би працювали, через інститути післядипломної педагогічної освіти, через інтернет-ресурси, де ми виставимо і методичні, і певні приклади уроки, як треба проводити, тобто надавши певну підтримку вчителя. І тут виникає те питання, пан Андрію, про яке ви кажете, директора. Насправді, директор і заступник директора – це є ключові агенти змін в школі. Тому що ні міністерство, ні відділ освіти не дійде до кожної школи, я вже не говорю до кожного вчителя. Але директор і заступник директора, вони спілкуються щодня з вчителями, вони спілкуються з батьками, спілкуються з учнями. І тому нам дуже важливо, щоб на ці нові ідеї сприйняли, власне, директори завуча.
Запитання абсолютно не наукове, але якщо спробувати визначити, яку частку роботи міністерства займає робота зі шкільної освіти на Донбасі?
Ще раз, будь ласка.
Яку частку, от скільки зусиль? Половина зусиль міністерства, третина зусиль міністерства, чи пропорційно території іде на роботу зі шкільною освітою на Донбасі?
А на Донбасі?
Так.
Ну, важко сказати, тому що є люди, які за це відповідають. Просто безпосередньо є розподіл певних обов'язків. Угу. Скажімо, ми маємо нашу працівницю, дуже хорошу працівницю Ольгу Малишеву, яка відповідає за освіту і супроводжує освіту дітей в Луганській і Донецькій області. Ми маємо пані Олену Ішутіну, яка відповідає за Крим і тих дітей, які йдуть з Криму. І тут роботи йде кілька напрямків. Перше, ми лібералізували, я так скажу, можливість отримання документу про освіту, який потрібний для вступу, був потрібний для вступу до вищих навчальних закладів для тих дітей, які завершили навчання на сьогодні окупованих територіях чи непідконтрольних Україні. Ми це зробили. Ми зробили таких, міністерство зробило 9 центрів, які спільно з університетами і нашими школами можна було приїхати і відразу здати іспит з української мови, здати і літератури, іспит з історії України, інші предмети, там, географія України, інші предмети, в принципі, зміст не так сильно різниться, і отримати відповідний документ. Друге, я повернувся вівторок, я був в Луганській області, перед тим на серпневій конференції, ну, пані міністр була на серпневій конференції в Луганській області, а я був на серпневій конференції на Спаса 19 серпня в Донецьку, Покровську області, і очевидно, що це для нас надзвичайно важливо.
Павло Хобзей, заступник міністра освіти та науки України у програмі «Громадська хвиля».